Kostalderagoaz, Uribe Kostara, Plentziara hain zuzen be, antxe, Euskal Errepublikaren mapea idatzi dabelako.
Holanda baiz, Plentzia dagoeneko Euskal Errepublikaren zatia da, eta horixe onartu da mozio baten behintzat, eta kontako dutzuegu hau kontu hau zer dan. Eta horretarako, EUN aurkeztuko dutzuegu. EUN, Euskal Errepublikaren aldeko mugimendua da, Plentziako herritar talde bat horrekin harremanetan parausan, udalean Plentzia Euskal Errepublikaren zati dala adierazteko mozioa aurkeztu nahi belako, eta holantzerik egindabe prozesua. Ba, bagoaz EUNera, bertako kidea da eta Unai Apaolaza, geugaz daukagu hementxe, Unai, aupa egunon!
Bai, kexo, egunon.
Bueno, azteko kokatu diguzu EUN, noiztik zabizen martxan, helburua saldu dugu gitxikora bera zein dan, baina orain arte zer egin dozue, konta iguzuia.
Bai, ba, martxan daramakigu bost bat urte ez da, eta sortu honun batez ere, ba, entzuten etzan diskurso bat plazaratzeko. Eta zein den diskurso hori, ba, diskurso hori da, ba, eguneroko arazoa konpontzeko, hau da, arazo estrukturalak diren horiek konpontzeko, ba, espreski Euskal Herrepublika beharrezkoa zala esaten zen diskursori plazaratzeko, ez da? Eta egin ditugun gauzen artean izan da, pues, bueno, pixka eta guk buru jabetzak praktikara eramaten ditugu, eta horre sortzen duen talkak erabiltzen dugu Euskal Herrepublikaren beharra justifikatzeko, eta sonatuenak, pues, bazazpi migrante pasatu genitun, mozorrotuta jende askoren artean, mugatikan, Afrikatik zuharitako migranteak, gero etxe bizarin guruko kontuak ere egin ditugu, irakaskuntzakoak ere bai, bueno, hori, eguneroko arazoiek edo eguneroko bai, arazoiek edo ditzen ditugu, ba, ekintzen bitartez, Errepublikaren beharra plazaratzeko.
Eta orain izan dugu moduan, Plentziako kontu hau etorri. Da? Oker espanago, Plentziako herritarrak eurak zeuekin harremanetan parauzidan, hause prozesua martxan ipini gura ebelako, ez?
Bai, bueno, hor Plentzian bertan, ba, eguneko jendea, eta beraiek idea bezala proposatu zuten, hori egiteko asmoa zutela, eta, bueno, pos, egun pixka bat euskara osoko eguneko jendeak bez lagunduta, ba, hori aurrera atera dugu. Baina, bueno, beraiek Plentziako jendea izan da dinamizatu duena, aurreneko idea berena izan dinamizatu eta aurrera atera dutena.
Unai, Plentziako herritarronek euren egunerokotasunean Espainiako gobernuagaz ze arazo handi eukiten dabe?
Ba, nik uste dut, irudogita mesortziko regiminean bizigaren ez, hemen arazo potoloak ditugula. Ez nahi dute, guk gauza asko ez nitu egin. Guk etxeizaren kontuarekin, alokairu estratosferikoak, hipoteka estratosferikoak pagatzera behartuta gaude, eta neurri batean, estatuak horri mugari jartzen ez diolako da. Oda, legen bitartez ez da mugatzen hori. Lan baldintzen kontuarekin, pues, antzeko parezio, hemen jende asko, eta gazteak batez ere, lan baldintza oso eskaxetan dabiltza lanean. Eta hori da, estatuak mugatzen ez duelako. Bueno, egiten zertzeko regimena hori da. Azken tinen, egiten zertzeko regimena da mekanismo handi bat, estatu aparato guztiak, denona den ondasun hori gutxi batzen eskuetara pasatzea albidetzen duena. Guk irakurketa hori egiten dugu, eta beraz, esaten duguna da, guk estatu bat behar degula, benetan herritarren alde egiten duena. Eta estatu hori gure ustetan Euskal Herrepublika da.
Plentziako herritarrek be kostaldearen legea aitatzen dabe. Horrega ze arazo daukie?
Bai, bueno, guk egiten deguna mozioetan, eta bueno, aurrerantzen egingo ditugu mozioetan, besterritan egongo dara mozioetan ere bai, batez ere, herrian bertan dituzten arazoetatik abiatuz, eta herri bakoitzak askotan arazo berdina daude, baina herri bakoitza baditu bere arazoak, horietatik abiatuz, Euskal Herrepublikaren beharra justifikatu, ez da? Eta Plentzian adibidez, Leire Kostas hori badago, eta Leire Kostas dagoelako, azken finean, baderen hartzen dira, erabaki asko, ez da? Leire Kostas dagoelako, pues, barria eta itxasertze guzti hortan, erabakiak ez ditu udaletxeak hartzen, hartzen ditu baderiek, ez? Eta orduan gauza asko ezin dituzte egin Plentziako herritarrek.
Eta aurkeztu da mozioan, gitxikora behera bentsat, aipatu dozun guztia laburbiltzen da?
Bai, batez ere hori da laburbiltzen dana, eta da autodeterminazio ekintza bat. Hau da, Plentziarrek erabakitzen dute zer diran eta zer egingo duten. Inork ez dago ez tribunal, Espainiako tribunal bat, ez dago ez Espainialdeko gobernu bat, esaten da zer diran edo zer egin dezaketen, ez da? Plentziarrek beraiek erabakitzen dute, eraz, hori demokrazia, estado puro edo garbi-garbia da, eta gainera horrek autodeterminatu egiten ditu. Beraiek erartzen dituzte, beraien erabakiak. Eta hori da nik uste dut demokraziaren esentzia.
Plentzian pausua mondabe, eta orain asmoa do helburua da, beste herri batzuetan be antzeko mozioak aurkeztea?
Bai, noski, eta hortan ari gara. Bai, hortan ari gara, eta baditu beste herri batzuk, eta pentsatzen dugu, ba, denbora luze gabe, egongo dira beste herri batzuk Euskal Herrikara txikituko direnak, ezta? Euskal Herrikako parte izango direnak. Gure asmoa, badakigu, simbolikoa dela, baina gure asmoa da, gero eta herri gehiagok gauza bere egiten baldin badute, ba, ez da bai da zentratu ingo ditzatekela, ezta? Batez ere hasiko gerala, Euskal Herrikara hitz egiten, Euskal Herrikara zertarako, Euskal Herrikara nola, eta horrek pixka bat, debate politikoaren zentroan Euskal Herrikaren beharra jarriko lukela.
Eta orain eskabideak esan duzu badaukazu zela eta zeintzuk herri dago solan laster mozinoa aurkesteko moduan edo onartzeko moduan edo esan bagain kebentzat?
Bai, baditugu batzuk, badaude batzuk, baina bueno, oraingoz nahiago dugu esan eta esan bezala, dinamika propioa sortzen duten sortuko duten herria dira edo sortzen ari diren herriak dira, batez ere ehun bezalako arakiasa. Aprobitzatzen ditugu mozien kontua, herritarrak aktibatzeko eta herritarrak eragin arazoetaz hitz egiteko eta konponbide moduan Euskal Herrika hori zan behar dela plazaratzeko. Eta orduan, prozesu oso polita dira, pentsiako ere oso prozesu polita izan da, batez ere ilusia sortzen duelako eta herritarrak aktibatzen dituelako parametro gure ustez oso oso egokietan.
Webgunea badaukazue eta beraz informazioa gure izan ezkero eta zeuekin harremana bat batena izan ezkero hortxe daukazue webgunea, ez?
Bai, webgunea eta bueno, email helbidea ere bai. Gurekin Plentziako eta gero gurekin jende asko eta herri desente jarri dira kontaktuan gauza bera egin dutela zere, horrek adierazten du ilusio bat piztu dela. Eta orain hau entzun da norbaitek gauza bere egin nahiko balu, pues gure webgunean sartu eta kontaktu moduak badaude. Eta ez dudarik izan, gurekin kontaktuan jarri eta bideratuko ditugu gauzak.
Ederto, ba, Unai Apaolaza, ehun taldeko kidea, mila esker, hementxe gehu azegote gaitik eta horrengor arte.
Bai, mila esker zuei.
Agur, bai.
Adio.